Areena.
Etelä-Afrikan tiedusteluvirasto BOS oli Etelä-Afrikan rotuerotteluhallinnon salamurhaaja. Eräs hallinnon työmies oli Etelä-Afrikan poliisin upseeri, mestari Vako ja Craig Williamson, mutta BOS puuhaili paljon muutakin. BOS koordinoi ja valvoi sekä poliisin turvallisuusosaston että Etelä-Afrikan puolustusvoimien SADF:n sotilastiedusteluosaston turvallisuustoimintaa. Valvottavaa riitti, sillä SADF:llä oli ydinaseita ja biologisia sekä kemiallisia aseita. Sen ydinohjelma alkoi Israelin Mossadin avustuksella vuonna 1967 ja Etelä-Afrikka ehti kehittää 6 ydinasetta ennen kuin ohjelma keskeytettiin vuonna 1989. Turvallisuusvirasto BOS värväsi onnistuneesti myös toimittajia. Sen palkkalistoilla oli peräti 37 toimittajaa. Kun BOS lakkautettiin vuonna 1978, sen toiminta jatkui käytännössä eri nimellä ja sen pahamaineisen Z-murharyhmän synkkiä töitä jatkamaan perustettiin vielä murhanhimoisempi ja raaempi Flag Blas-ryhmä. Flag Blasia sen alkukaudella johtanut Dirk Coetzee paljasti lopulta murharyhmien toiminnan, jonka seurauksena hänen entiset työtoverinsa yrittivät murhata hänet ja hän joutui hakemaan suojaa entiseltä veriviholliseltaan ANC:ltä. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Hannu, kuolemanpartiot on usein liitetty toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan Etelä-Amerikassa, mutta niitä on esiintynyt myös Aasiassa ja jopa aikoinaan teollistuneen ajan Euroopassa, kuten Bosniassa ja Saksassa, mutta millainen oli Etelä-Afrikan tiedusteluvirasto BOSin kuolemanpartio, jota myös Z-ryhmäksi kutsuttiin?
Z-ryhmä oikeastaan loi pohjan sille Etelä-Afrikan rotuerotteluhallituksen laittomalle tavalle tuhota vastustajansa. Ja se jatkuu aina siihen asti, kunnes Etelä-Afrikka siirtyi sitten valkoisen vähemmistön vallasta enemmistövaltaan vuonna 1994. Ja tätä ilman oikeudenkäyntiä suoritettavien murhien ja vangitsemisten ja kidutusten kautta sitä kesti siis pahimmillaan yli 30 vuotta. Ja käytännössä Z-ryhmän ja sen seuraajien kohteena oli juuri ne hallitukselle kiusallisiksi, jopa vaarallisiksi muodostuneet rotuerottelupolitiikan vastustajat ja haastajat, jotka toimi kuitenkin niin korrektisti, ettei heitä edes niin kuin apartheid Etelä-Afrikan mielivaltaisten lakien perusteella voitu vaientaa. Ja suuri osa heistä tietysti oli hallituksen kieltämän Afrikan kansalliskongressin ANC-jäseniä tai kannattajia. ANC:hän oli merkittävin vapautusliike ja vaikka suurin osa sen johtajista Nelson Mandelasta lähtien istui vankilassa tai oli maanpaossa, niin sen uhka valkoiselle hallinnolle, sehän kasvoi kuitenkin koko ajan. Ja tässä BOS-nimessä oli aika julmaa ironiaa, että Etelä-Afrikan mustat ja värilliset joutui yleensä kutsumaan valkoisia isäntiä joko afrikaansiksi baas tai englanniksi BOS, pomo tai herra. Että jos sen unohti sanoa, niin saattoi tulla turpaan niin, että helisiä. Ja tämä isäntä-palvelijasuhde oli kaiken kaikkiaan usein hyvin brutaali ja raaka. Ei siinä mustan työntekijän oikeutta tai koskemattomuutta kunnioitettu. Ja käytännössä lupaa BOSin toimiin tuli siis ihan ylhäältä hallitustasolta ja usein oikeus- tai poliisiministeriltä, jotka sitten puolestaan pyysi aivan todella tulenaroissa tapauksessa valtuutusta pääministeriltä. Ja BOS vakoili myös muihin Afrikan maihin paineita itsenäisyystaistelijoita ja salamurhas heitä siellä aina silloin, kun pystyi. Ja kirjepommit oli keino, jota se käytti ahkerasti. Ja erityiskohteena oli Sambia, koska ANC:n johdon päämaja oli siellä. Että Sambiahan oli hyvin katukuvassa hyvin niin kuin epäluuloinen paikka, että minutkin on sieltä käsipuolesta johdatettu poliisikuulusteluihin ja pariksi tunniksi putkaankin, kun satuin valokuvaamaan paikkaa, jota ei olisi pitänyt kuvata. Etelä-Afrikkahan pyrki tosissaan ydinasemahdiksi, että se laski samaan tapaan kuin Pohjois-Korea nykyään, että ydinaseet suojaisi apartheid-hallintoa, vaikka muu maailma sitä kuinka paljon paheksuisi ja yrittäisi kaataa. Ja tässähän se sai tosiaan, niin kuin sanoitkin, apua Israelilta, jolla oli ja on edelleen oma salassa pidettävä, mutta kaikkien tietämä ydinaseohjelmansa. Ja maita yhdisti tietysti se, että ne oli vihamielisten naapuriensa saartamia ja tämä yhteistyö tuotti tiettävästi tosiaankin 6 ydinasetta, niin kuin mainitsit, ja ilmeisesti myös yhden koeräjäytyksen Intian valtamerellä. Ja tähän samaan ohjelmapakettiin kuuluu myös kemiallisten ja biologisten aseiden kehittely. Etelä-Afrikkahan todella luopui virallisesti ydinaseohjelmasta ja tuhosi ydinaseensa, kun Nelson Mandela sitten vapautettiin ja oli jo selvä, että maa siirtyisi nykyiseen enemmistövaltaan. Bos teki paljon yhteistyötä myös Yhdysvaltain CIA:n kanssa, muun muassa Angolassa, jonka sosialistihallintoa Neuvostoliitto ja Kuuba tuki aseen ja Kuuba sotilainkin. Et Angolahan oli sotilaallisesti vaarallisin vihollinen Etelä-Afrikan naapureista.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, sinulla on myös omakohtaisia kokemuksia Etelä-Afrikasta niiltä ajoilta, kun työskentelit Afrikassa kirjeenvaihtajana.
Joo, mä vierailin Etelä-Afrikassa apartheid-ajalla usein asuinpaikastani, eli naapurimaan Zimbabwen pääkaupungista Hararesta 1980-luvun loppuvuosina ja 1900-luvun alkupuolella. Ja näistä Etelä-Afrikan huippuvakoista ja tappaja-agenteista, niin heistä tapasin ja haastattelin Craig Williamsonia ja Dirk Kutsiita, joka johti näitä salaisia murharyhmiä sen jälkeen, kun Bos lakkautettiin ja Z-ryhmän tilalle perustettiin heti sen uusi versio, niin sanottu Flagplassin ryhmä. No Kutsin tosin tapasin hänen tässä salaisessa piilopaikassaan Hararessa, kun hän oli pakomatkalla Etelä-Afrikasta sen jälkeen, kun hän oli paljastanut ensi kertaa julkisesti murharyhmien toiminnan hyvin yksityiskohtaisesti. Että hän tosiaan haki suojaa ANC:ltä, jonka jäseni oli siis aikaisemmin murhannut ja pakeni entisiä työtovereitaan, jotka paljastusten takia olivat nyt jo yrittäneet murhatakin hänet. Eli aika ristiriitainen tilanne ja kertoo taas kerran, miten agenttien maailma voi pyörähtää hetkessä ympäri.
Puhutaan Dirk Kutsiista kohta enemmän. Etelä-Afrikan poliisin upseeri, apartheid-aikakauden arkkitehti ja mestarivakoja Craig Williamson toteutti apartheid-hallinnon aikana lukuisia Etelä-Afrikan tuolloisen hallituksen vastustajiin kohdistuneita pommi-iskuja, kaappauksia ja salamurhia. Lisäksi Craig Williamson onnistui soluttautua kiellettyyn Afrikan kansalliskongressiin eli ANC:hen. ANC:ssä Williamson solmi korkean tason suhteita muun muassa Ruotsiin pääministeri Olof Palmen Tukholman toimistoon ja Palmen läheisiin työtovereihin. Craig Williamsonin yhteydet ja teot kiinnostivat myös aikanaan Ruotsin poliisia Palmen murhatutkinnan yhteydessä. Hannu, tapasit aikoinaan siis myös Craig Williamsonin. Millainen vaikutelma sinulle jäi tästä vuonna 1949 Johannesburgissa syntyneestä Craig Williamsonista?
Se oli outo tapaaminen ja Williamson oli jostain syystä erinäisten välikäsien kautta ilmoittanut suostuvansa haastatteluun, mikä oli sinänsä ihme. Ja me tavattiin tämmöisessä kapkaupunkilaisessa hotellissa syyskuussa 1987 ja hän kertoi yllättävän avoimesti teoistaan. Ja mulle jäi kuva semmoista aika itserakkaasta rehenteliästi, jolla oli valtava ego ja vielä suurempi tarve esitellä tätä omaa erinomaisuuttaan. Että hän jopa paljasti ja osoitti ne agentit, jotka tarkkaili tätä meidän keskusteluamme siellä. Ja muistan, että kysyin, että miltä hänestä oikein tuntui luikerella ystäväksi ANC:n maanpakolaisjohtajien kanssa ja sitten paljastaa heidät ja aiheuttaa heidän surmaamisensa tai vangitsemisensa. Ja hän sanoi sitten mielestäni niin kuin oudon asian, että hän kunnioitti kovasti tätä ANC:n vanhan kaartin johtajia, kuten esimerkiksi vaikka Goban Mbekiä ja Walter Sisulua. Mutta toisin kuin melkein kaikki muut maailmalla tekemäni haastattelut, niin mä en voi tarkistaa tätä arkistoista. Kun tämä haastattelu oli tehty, niin mä otin hänestä vielä joukon mustavalkokuvia ja palasin sitten hotelliin ja laitoin tämän klassisen pienen mustan vahakantisen muistikirjani matkalaukkuun ja lukitsin sen ja painuin sitten alas saman hotellin ravintolaan illalliselle. Ja mulle jäi mieleen, että kun mä aloin maksaa laskua, niin tämä tarjoilijatar heittäytyi hyvin ystävälliseksi ja alkoi jutustella kanssani niitä näitä pitkän ajan. Ja sitten kun mä palasin huoneeseen ja avasin matkalaukun ja ajattelin, että alanpas nyt kirjoittaa näitä muistiinpanoja puhtaaksi, niin eipä sitä muistivihkoa enää ollutkaan siellä, vaikka pöyhin tämän laukun ylös alasin monet kerrat. Et siinä ei auttanut kun alkaa kirjoittaa ulkomuistista kaikki, mitä vaan keskustelusta muistin ja onneksi siitä haastattelusta ei ollut kuin muutama tuntia. Mä käytin sitä aineistoa sitten jonkin verran Suomen Kuvalehden jutussa, joka ilmestyi noin kuukautta myöhemmin. Ja siihen samaan reportaasimatkaan sisältyi muitakin tämmöisiä outoja tapahtumia. Että mä jatkoin sieltä kapkaupungista sitten tämmöisen heimokotimaahan Siskaihin, joka oli yksi näitä irvokkaita yrityksiä todistaa, että Etelä-Afrikan mustat oli ikionnellisia, kun heidät tungettiin väkisin niin sanottuihin itsenäisiin tasavaltoihin, joita ohjaili käytännössä jonkun ahneen mustan nukkehallitsijan kautta Etelä-Afrikan virkamiehet ja niitä hyödynsi valkoiset liikemiehet, jotka pyöritti niissä tuottavia yrityksiä, jotka maksoi vielä surkeampaa nälkäpalkkaa kuin varsinaisessa Etelä-Afrikassa. Ja tuolla Siskeissä mun isäntäni toimi semmoinen hallinnon valkoinen eteläafrikkalainen virkamies ja kaikesta päätellen tämmöinen pitkän linjan tiedustelumies. Ja mulle tuli sellainen tunne, että hän hyvin niin kuin verhotuin sanakääntein tunnusteli, voisiko mut houkutella jonkinlaiseksi järjestönsä tietolähteeksi. Ja tämä mun kirjeenvaihtopaikkani Etelä-Afrikan naapurimaa Zimbabwehan ja sen valtionpäämies Robert Mugabe käytännössä johti niin sanottujen etulinjan maiden, eli eteläisen Afrikan valtioiden tätä apartheidin vastaista taistelua. Ja mä puolestaan itse toimin kirjeenvaihtajatyöni ohella, vedin tämmöistä vasta perustettua ensimmäistä koko eteläisen Afrikan alueen kattavaa talousaikakauslehteä tämmöisenä toimituksellisena neuvonantajana, mihin mut oli palkannut tätä hanketta kehitysapuvaroilla rahoittaneet Ruotsi, Norja ja Tanska. Ja sen lehden strateginen merkitys, sitä pidettiin suurena, koska sitä tuki kaikki alueen valtiot ihan hallitustasolla ja sen päätavoite oli esitellä ja paljastaa niin kuin suurelle yleisölle, kansalaisille, miten Etelä-Afrikka yritti ylläpitää taloudellista ylivaltaa alueella ja edistää samalla sitten tapoja, miten tämä ylivalta voisi murtaa. Se oli tietyllä tavalla, sillä oli selkeä poliittinen sisältö myöskin ihan uutistyön rinnalla. Ja tämän työn puitteissa mä matkustelin ympäri näitä noin 10 maata, jotka tähän verkostoon kuului ja tapasin tietysti paljon toimittajia, talousmiehiä, valtion virkamiehiä ja poliitikkoja sekä sitten tietysti Etelä-Afrikan vastaisia järjestöjä. No tämä olisi nyt tietysti ollut ihan käyttökelpoinen väline Etelä-Afrikan tiedustelulle ja mä sitten jälkeenpäin mietin, että ehkä tämä yllättävä haastattelu Williamsoninkin kanssa liittyy tähän, että haluttiin vähän esitarkastella kaveria. No joka tapauksessa siellä Siskaissa, kun mä väistelin kohtelia sitten keskusteluaiheen, niin tämä kaveri tekikin sitten kaikkensa, jotta mä olisin jäänyt sinne yöksi ja myöhästynyt viimeiseltä iltalennolta Johannesburgiin. Ja mä ehdin oikeastaan niin kuin ihan puoliväkisin sinne kentälle ja koneeseen. Että oli pakko päästä, että mulla oli jo seuraavana aamuna sovittu tapaaminen ANC:n poliittisen siiven edustajien kanssa Sovetossa, jonne tämmöisen kokeneen paikallisen kuvausryhmän oli määrä salakuljettaa, mutta tein siellä silloin Mainos TV:n 10 uutisen haastatteluja. Sovetoonhan ei silloin saanut valkoiset, varsinkaan lehtimiehet, mennä. Sitä pyrittiin kaikin keinoin estämään, ja joten tuo tilaisuus oli tietysti käytettävä. Eikä tietysti muutenkaan tehnyt mieli jäädä tiedä, miten tuo suostuttelu olisi jatkunut, jos se nyt sitten sellaista oli. Et tuo oli kyllä toisaalta kiistatta se tapa, jolla Etelä-Afrikan salainen palvelu toimi. Ja Hararessa olin kyllä huomannut, että mua seurattiin useinkin, että se oli semmoista tämmöistä aikaa, jolloin oppi automaattisesti katselemaan vähän väliä auton takapeiliä ja rekisteröimään aina sellaiset autot, jotka pysyvät enemmän kuin muutaman kulman välin siellä perässä.
Entinen bossagentti Gordon Winter, joka työskenteli hallituksen vakojana useissa uutishuoneissa, kertoi, että valtion turvallisuusviraston eli bossin palkkalistoilla oli 1970-luvulla peräti ainakin 37 toimittajaa.
Niin, tätä tarkkaa lukuahan on mahdoton sanoa, mutta kymmeniä heitä varmasti oli ja vielä enemmän sitten 1980-luvulla apartheid-hallinnon viimeisellä vuosikymmenellä. Et bossin toimintaa jatkaneella turvallisuuspoliisillahan oli tämmöinen Stratcom-niminen osasto, joka sitten edeltäjänsä tavalla keskittyi piilovaikuttamiseen, valeuutisiin ja rotusorron vastustajien mustamaalaamiseen ja rakensi tämmöisen laajan ystävällismielisten toimittajien verkosto. Ja osa heistä sai suoraa palkkaa tästä vasikoinnistaan. Ja varmaan merkittävin bossin värväämä lehtimies oli maan suurimman sanomalehden Johannesburg Sunin sunnuntainumeron eli Sunday Timesin päätoimittaja Tertius Meeburg, joka työskenteli ensin bossille ja sitten Stratcomille. Ja tämmöisen kirjan kuin God, Spies and Lies, eli Jumala, vakojat ja valheet, kirjoittanut John Matheson, väittää hyvin ja hyvin tarkoin perusteluinkin, että Milburg toimi näiden laskuun koko päätoimittajakautensa ajan, eli peräti 15 vuotta vuodesta 1975 vuoteen 1990. Ja Sunday Times oli maan luetuin lehti ja Milburg pääsi sen kautta ohjailemaan mielipiteillä ja jutuilla miljoonia valkoisia eteläafrikkalaisia ja mustia myöskin. Et sinänsä ovelaa, sillä Sunnya ja Sunday Timesia pidettiin yleisesti eteläafrikkalaisittain melko maltillisina lehtinä. Et hänhän ei tehnyt tätä rahasta, vaan koska kannatti tätä jyrkkää rotuerottelua. Ja totta kai hän sai sitten vastavuoroisesti bossilta salaisia tietoja, joita muilla ei ollut, ja edisti sitten omaa uraansa ja varmasti myöskin lehtensä levikkiä. Ja nämä bossin mediakytkökset paljastui niin sanotussa Infogateissa tai Muldergateissa 1970-luvun loppupuolella, että riippumattomat tutkivat toimittajat, ja heitäkin Etelä-Afrikassa oli, ja todella pelottomia ja valppaita olivatkin kaikesta uhkailusta ja painostuksesta huolimatta, niin selvitti, miten hallitus oli rahoittanut salaa puolustusbudjetista erilaisia bossin operaatioita, joilla pyrittiin pesemään apartheid-hallinnosta maailmalle leviäviä uutisia puhtaiksi ja perustamalla mukaan riippumattomia lehtiä ja yrittämällä ostaakin ulkomailta lehtiä, muun muassa Washingtonista ja Pariisista. Ja näiden operaatioiden tuloksena ja rahoituksella perustettiin muun muassa Johannesburgissa yhä ilmestyvä The Citizen, joka nykyään tosin on tiukasti riippumaton laatulehti. Mutta kyllä suuri osa eteläafrikkalaista, niin valkoiset kuin mustat ja värilliset ja intialaisetkin, niin kyllä he osasivat suhtautua melkoisella varauksella näihin uutisiin, joita lehdet julkaisi. Et kaikki kyllä tiesi, mitä järjestelmä halusi kertoa ja mitä se antoi kertoa. Eikä kaikki eteläafrikkalaiset suuryrityksetkään suinkaan luottaneet näihin tietoihin, joita ne saivat viralliselta turvallisuuspalvelulta tai muista kanavista. Et siksi esimerkiksi Etelä-Afrikan suurimmalla teollisuusjätillä, eli näitä kulta- ja timanttimarkkinoita valvoneilla Anglo-Americanilla ja varsinkin sen timanttibisneksistä vastanneella De Beersillä, oli ihan omat turvallisuusjoukkonsa, jotka keräsivät myös yhtiölle tiedustelutietoa.
Etelä-Afrikan tiedusteluvirasto Bossin tarina tuli sitten tiensä päähän vuonna 1978. Se lakkautettiin ja luotiin uusi tiedustelupalvelu.
Niin oikeastaan tämä Bossin purkaminen ei muuttanut mitään. Että sen tehtävät vaan siirtyi uuden nimisille organisaatioille ja niidenkin kutsumus ja velvollisuus oli pitää yllä tätä valkoisten vähemmistöylivaltaa keinolla millä hyvänsä. Ja ne jatkoi tätä apartheidin vastaista järjestöjen vakoilua ja paljastamista ja niiden jäsenten vangitsemista ja salamurhaamista ja sabotaasi-iskuja naapurimaihin. Että ainoa ero oli, että valtiojohdolla oli nyt parempi käsitys ja tiukempi ote tästä toiminnasta ja rahankäytöstä. Ja käytännössä suuri osa tästä toiminnasta siirtyi turvallisuuspoliisille, että sen erikoisosastolle, security branchille, joka oli jo Bossin aikanakin niittänyt vähintään yhtä suurta mainetta kiduttajana ja tappajana. Ja security branchin suurimpiin tiedusteluvoittoihin kuului 1960-luvun alkupuolella tämän Rivonian maatilan paljastaminen vapautusliike ANC:n päämajaksi, ja sehän johti sitten välillisesti Nelson Mandelankin vangitsemiseen ja tuomitsemiseen elinkautiseen. Ja tämä uusi turvallisuusvastaava omaksui ihan mutkattomasti sekä entisen bossin että salaisen poliisin pahimmat käytännöt ja vielä raaisti niitä. Että valtion turvallisuuspoliisi sai tappaa, jos peitti jälkensä, pidättää uhrinsa määräämättömäksi ajaksi ilman syytettä salaiseen paikkaan. Se sai uhkailla ja se sai hyvin rahaa ja tukea hallinnolta. Se oli se nyrkki, jossa ei ollut mitään kehähanskaa, vaan ihan kunnon metallinen nyrkkirauta. Et voidaan sanoa, että bossin lopettamisesta alkoi vielä paljon pelottavampi aika. Että Etelä-Afrikan salaisen tiedustelu- ja turvallisuustoiminnan kaikkein likaisin ja verisin vuosikymmeniä. Turvallisuuspoliisi teki pommi-iskuja muun muassa näihin ANC-vankkana tukijana tunnetun ammattiyhdistysliikkeen Kosatun toimistoon, jossa mä itsekin tapasin heidän johtoaan, ja myöskin ANC-laillisena siipänä tunnetun UDF:n toimistoon Johannesburgissa. Eikä näiltä nyt pommi-iskuilta säästynyt kirkollisetkaan järjestöt, kuten vaikka Etelä-Afrikan kirkkojen neuvosto tai katolisten piispojen yhdistys. Nehän oli valtaosin apartheidin vastustajien eturintamassa. Ja erityisen pelottava tämmöinen kidutus- ja kuulustelukeskus oli Johannesburgin John Forster-aukion poliisiasema ja varsinkin sen salainen 10. kerros. Eli siellä kuulustelut saattoi kestää kuukausiakin ja ne oli juuri tätä karmeata kaliberia, että sähköiskuja sukupuolielimiin ja uhria roikotettiin ikkunasta ja uhattiin pudottaa ja hakkaamista ja valvottamista vuorokausia. Kaikki mahdolliset julmuudet käytössä.
Uuteen organisaatioon perustettiin heti Z-murharyhmällekin seuraaja. Millainen tämä pahamaineinen niin sanottu Flak Blas-ryhmä oli?
No se oli tätä edeltäjänsä jopa vielä paljon murhanhimoisempi ja raaempi teurastamo. Et virallisesti se oli nimeltään C1, terrorismin vastainen yksikkö. Ja terroristeja oli siis kaikki hallinnon vastustajat, josta nyt vaan saattoi jotain uhkaa aiheutua. Ja se otti mallia tuolla rotuerottelu Rhodesiassa, eli nykyisessä Zimbabwessa ja sekä Etelä-Afrikan hallitsemassa Namibiassa toimineista ihan samanlaisista yksiköistä. Ja monet sen upseerit tulikin Namibiassa palvelleista UFUT-joukoista. Että he oli tottunut näihin raakuuksiin, osas käsitellä räjähteitä ja useita eri asetyyppejä, salakuunnella ja varjostaa vastustajiaan. Ja yksi näistä Namibian UFUT, eli sorkkarautajoukkojen tulokkaista, oli Eugène de Kock, joka johti Flak Plaasia 8 vuotta vuodesta 1985 sen lakkauttamiseen vuonna 1993 asti. Ja tämä nimi tuli siitä, että osasto piti tosiaan päämajansa Flak Plaas nimisellä syrjäisellä maatilalla parinkymmenen kilometrin päässä pääkaupungista Pretoriasta. Ja se paisui kuin pullataikina tai paremminkin käärmekeitto, että lopulta sillä oli suurimmillaan 9 tämmöistä treenattua murharyhmää. Ja tämä osasto toimi melkein itsenäisesti, että se värväsi omia urkkioitaan ja kaksoisagentteja ja loikkareitaan ja kidutus usein kuolemaan asti, niin se oli ihan maan tapa sen näissä omissa salaisissa loukuissa. Ja tällä tappolistalla oli lakimiehiä ja poliitikkoja ja akateemikkoja, ammattiyhdistysjohtajia, merkkihenkilöitä siis kaikki. Ja näistä kaapattavista ja tapettavista Flak Plaas, eli osasto C1, sai rinnallaan toimivasta osasto kakkosesta paljon apua. Se nimittäin niin kuin jäljitti, tarkkaili ja kuulusteli poliittisia aktivisteja ja sitten päätti, ketkä annetaan sitten tänne C1 Flak Plaasin hoteisiin. Ja ironista on, että näiden mustien aktivistien tappotyön suoritti usein itsekin mustat, eli alipalkatut ja valkoisten komentelemat tämmöiset apulaisagentit. Ja nämä ruumiit poltettiin yleensä Feldille, eli sinne puskasavannille kaivettuihin monttuihin. Dirk Kutsi, joka johti Flak Plaasia sen alkuvuosina ja loi sen käytännöt, kertoi, että kaikki näihin polttohautauksiin osallistuneet niin ryyppäsi rajusti kestääkseen tämän kokemuksen, joka kesti yleensä aina 7-9 tuntia kerrallaan. Ja joskus tämä murharyhmien kaappaama uhri pakotettiin kirjoittamaan kirje tai kirjeitä omaisilleen, joita sitten murhan jälkeen postitettiin ulkomailta, jotta vaikuttaa siltä, että tapettu olikin karannut maanpakoon ja siis katoamisesta huolimatta yhä hengissä. Ja tämä Flak Plaas-ryhmä myös käännytti, eli kuten se itse kutsui, uudelleen kasvatti näitä vastustajiaan. Eli värväs kiduttamalla ja uhkailemalla heitä riveihinsä. Ja jos joku tämän painostuksen ja raakuuksia alla sitten taipui, niin Flak Plaas piti huolta, että kaveri pysyi kuuliaisena uhkailemalla muuten kertoa hänen asuinyhteisössään, mitä hän teki. ANC ja muut mustat vastarintajärjestöt, niin nehän rankas myös hyvin julmasti pettureita ja ilmiantajia. Yksi ANC:n käyttämistä tavoista oli necklacing, kaulakoru, eli uhrin kaulan ympärille laitettiin autorengas, joka syytettiin sitten palamaan. Ja yleensä nämä mustat pakkovärvätyt, niin he toimi näissä omissa asuinyhteisöissä, vaikkapa esimerkiksi Sovetossa ja muissa suurissa slummeissa, jonne mustat oli pakotettu asumaan erilleen valkoisista ja joita salainen poliisi ei kyennyt muuten tehokkaasti valvomaan. Et heidät määrättiin sitten soluttautumaan vastarintajärjestöihin ja raportoimaan niiden toiminnasta ja suunnitelmista ja ilmiantamaan jäseniä. Ja se oli hyvin tehokasta toimintaa ja myöhemmin paljastui muun muassa, että yksi näistä vasikoista oli Jerry Richardson-niminen mies, joka johti tämmöistä Nelson Mandelan vaimon Winnie Mandelan niin sanottua jalkapallojoukkuetta pahamaineista Mandela United Football Clubia, joka piti tuolla Sovetossa just hyvin kovakourasesti kuria ja eliminoi ja kuritti pettureita. Ja jotkut näistä miehistä sitten värvättiin suoraankin salaiseen poliisiin. Heitä kutsuttiin niin kuin askareiksi, mustiksi sotilaiksi. Ja Flak Plaasin agentit myös kavalsi ihan surutta valtiolta rahaa omaan käyttöönsä väittämällä, että nämä maksut meni näille heidän tietolähteille.
Flak Plaasin murharyhmät paljastuivat, kun sen musta agentti Budana Nofemela alkoi paljastaa tekoja saadakseen lykkäystä muista teoista saamaansa kuoleman tuomio vuonna 1989. Sitten murharyhmiä alkuaikoina johtanut Dirk Kutsi vahvisti yllättäen Budana Nofemelan kertomuksen lehtihaastattelussa ja kertoi vielä paljon lisääkin. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, tapasit pian tämän kohua herättäneen lehtihaastattelun jälkeen Dirk Kutsin ja hän kertoi sinulle tarinansa.
Joo, kyllä vain. No aluksi hallitus tietenkin kiisti nämä väitteet ja väitti, että kyseessä on vain salajuoni, jolloin tarkoitus horjuttaa salaista poliisia ja auttaa kommunistit valtaan. Ja sitten tehtailtiin tämmöinen virallinen pikaraportti, joka tietysti tyrmäsi Kutsin ja Nofemelan kertomukset. De Kock, joka oli tämmöinen varsinainen pirumiehekseen ja mitä sadistisimpien murha- ja kidutusmenetelmien kehittäjä, yritti sitten paljastusten jälkeen kiireen kaupalla murhauttaa tämän entisen kollegansa ja Kutsi lähti äkkiä karkuun. Ja tällä pakoreissulla mä hänet sitten tapasin, kun hän oli ehtinyt Harareen. Kutsihan teki nopeasti täyskäännöksen, että hän teki diilin ANC:n kanssa, että paljastaisi heille kaiken tietämänsä niin Flagplasista kuin muustakin turvallisuuspoliisin toiminnasta ja organisaatiosta, nimet ja asemat ja toimenkuvat ja niin edelleen, jos taas ANC auttaisi häntä turvaa ja suojelisi häntä. Ja tyypilliset loikkarin myötäjäiset siis. Ja ANC:n turvamiehet häntä sitten vartioikin ja saivat näköjään päivystää ihan vapaasti tuolla hararelaisen hotellin käytävillä ja hänen huoneensa ovella ja varmaan myös Zimbabwen hallinnon valtuutuksella. Ja minulle hän kertoi, että hänet oli jo hyväksytty ANC:n täysjäseneksi. Ja sekin oli tämmöinen hyvin hämmentävä tapaaminen, että Kutsi oli semmoinen poikamainen, iloisesti virnistelevä kaveri. Hän oli kirkkaat siniset silmät ja katseli hyvin rehdisti suoraan silmiin kohti ja olisi käynyt hyvin vaikka jostain Etelä-Afrikan rugbyjoukkueen pelaajasta. Kohtelias ja hyvän tuulinen, leveähartainen veijari. Ei ollenkaan sellainen, jollaiseksi kuvittelisi kaikki mahdolliset kauheudet suunnitelleen ja tehneen ammattimaisen joukkomurhaajan. Sillä sellainenhan hän oli ja senhän siinä mulle ihan avoimesti myönsikin. Ja Kutsi kertoi saaneensa sisäpiirin tietoa ennen pakoaan, että hänestä oli tarkoitus lavastaa syntipukki koko tälle Flagplasin toiminnalle, jos hän ei onnistuttaisi vaientamaan. Ja toisin sanoen, että jos hänen tappamisensa ei onnistuisi enää tämän suuren julkisuuden takia, hänet pistettäisiin hyvään talteen juuri näihin turvallisuuspoliisin eristysselleihin ja estettäisiin jatkamasta palvestuksiaan. Ja hän sanoi, että hän olisi siinä samassa jonossa odottamassa hirttotuomiota kuin Nofomela, joka oli nämä paljastukset aloittanut. Ja Kutsi totesi siinä ihan muina miehinä ja itsestäänselvyytenä, että kun nyt on takertunut tämmöiseen hämähäkiverkkoon, että tehnyt hirmutekoja ja murhannut ja myrkyttänyt ihmisiä ja polttanut ruumiita, niin kyllä hänet voisi eliminoida ihan yhtä helposti kuin sylkäsisi purkan suustaan. Ja niinhän siinä sitten kertoili näitä hirveyksiä ja nimesi niiden tilaajia, poliisiministerin, poliisiylijohtajan ja niin edelleen. Ja minusta sen epätodellisinta oli tosiaan se, että miten luontevasti hän niitä kertoi. Ei ollut katumusta, ei mitään säälittelyä eikä mitään semmoista tekopyhää hurskastelua. Näin tuli tehtyä. Että hänessä ei näkynyt mitään tämmöisiä ulkoisia jälkiä näistä kauhuteoistaan tai tästä hermoja raastavasta paosta ja piilottelusta. Ja mä luonnehdinkin vielä samana iltana Aamulehdelle lähettämässäni jutussa, että hän näytti semmoiselta luottamukselta herättävältä kaverilta, jolta olisi helppo ostaa käytetty auto. Ja sen verran hän itseään puolusteli, että hän muistutti olevansa kotoisin näiden tästä perinteisen valkoisten afrikanssia puhuvien buurien äärivanhoillisen ja ääriuskonnollisen Vaterland-ajattelun sydänmailta. Että hän kasvoi syntymästään asti siihen totuuteen, että valkoisilla oli oikeus asemaansa ja että ANC-väki oli terroristeja, jumalattomia kommunisteja. Ai, terrorists, niin kuin hän sanoi. Uhka isänmaalle, jotka yritti syöstä valkoiset mereen. Että Kutsi sanoi, että hän tunsi tekevänsä oikein eliminoidissaan heitä, mutta ei tietenkään enää. Hänelle kun nyt oli selvinnyt, että miten vähän valkoiset eteläafrikkalaiset itse asiassa saa tietää maansa todellisuudesta ja miten hallitus ja sen tiedotuskoneisto johtaa järjestelmällisesti heitä harhaan. Ja kyllä hän myönsi murhien painavan häntä. Että eniten hän sanoi pelkäävänsä sitä, että jos ja kun hän joutuisi aikanaan kohtaamaan näiden murhiensa omaisia, että paljon tietysti jää arvailujen varaa, että kuinka paljon tästä kääntymisestä oli tämmöistä taktista laskelmointia. Mutta kyllä tuossa Kutsin perustelussa oli jotain perääkin. Että Etelä-Afrikan kaupungit ja niiden nämä vauraat tai ainakin mustiin verrattuna hyvinvoivat valkoisten asuinalueet, niin nehän oli täynnä sinänsä ihan tämmöisiä mukavia ihmisiä, kun heitä tapasi, jotka eli tämmöistä keskiluokan suojattua elämää ja jaksamatta erityisesti miettiä tätä mustien sortoa. Että se oli paljon helpompi ajatella, että eiväthän juuri he ole vastuussa hallituksen teoista. Se oli helppo kääntää katse muualle ja jatkaa sitten tätä sortopolitiikan eduista nauttimista. Ja Kutsi oli tämä likaisen työntekijä, joka teki se heille mahdolliseksi ja jolle he tavallaan tällä käytöksellään antoi valtuutuksensa. No siinä hotellihuoneessa oli iso kasa matkalaukkuja ja viereisessä huoneessa hänen vaimonsa ja kaksi poikaansa, joiden kanssa me sitten tervehdittiin myöskin kädestä pitäen. Että mä mietin siinä, että mitähän he ajatteli, kun he kuunteli meidän keskusteluamme. Ja tämä meidän haastattelu loppui siihen, että ANC-miehet tuli sitten kiirehtimään heitä lusakan koneeseen Sambiaan. Ja hän siis pääsi sinne ANC-päämajaan Sambiaan turvallisesti. Ja myöhemmin hän Etelä-Afrikan turvallisuuspoliisi yritti tervehtiä häntä kirjepommilla sinne, mutta hän oli kokenut kettu ja hän ei avannut sitä, vaan laittoi sen paluupostissa takaisin lähettäjälle Johannesburgiin. Ja sen lähettäjä oli mukamas ihmisoikeuslakimies, joka puolusti näitä hänen jälkeensä julkisuuteen tulleita uusia Flagplasin paljastajia. Ja kirje tuli ja palautui hänelle, pommi räjähti ja surmasi hänet, mutta se tuskin kuitenkaan oli Kutsin tarkoitus. Mutta hyvin paljonhan näistä asioista jäi selvittämättäkin, koska turvallisuuspoliisi tuhosi suurimman osan arkistoistaan vuosina 1992-1993, kun kävi selväksi, että Etelä-Afrikka siirtyy enemmistövaltaan ja puhdistukset tämän vanhan vallan johtaman järjestön henkilökunnassa tulisi alkamaan. Mutta aika iso osa näistä teoista paljastui sittenkin, kun ihan näitä likaisimpia ja iljettävimpiä yksityiskohtia myöten, sitten kun Etelä-Afrikan totuus- ja sovintokomissio aloitti istuntonsa.
Niin, mitä kaikkea totuus- ja sovintokomissiossa näistä Etelä-Afrikan hallituksen teettämistä rikoksista selvisi ja miten se toimi?
Tämä komissiohan oli tämmöinen arkkipiispa Desmond Tutun johtama, tämmöinen valtava sielun puhdistus. Että semmoinen kiduttavan tuskallinen prosessi, joka perkasi niin kuin äärimmäisen yksityiskohtaisesti usean vuoden ajan näitä apartheid-ajan ihmisoikeusrikkomuksia vuoden 98 lopulle asti. Ja perusperiaatteena oli, että jos sen todistajaksi kutsuttu tunnustaa avoimesti kaikki nämä rikoksensa, niin hänet pääsääntöisesti armahdetaan niitä. Ja muistan itsekin, miten tämmöisessä oikeussalissa ilman niin kuin suorastaan tihku kyyneleitä ja voiketta, kun omaiset kuunteli, mitä heidän läheisensä oli joutunut kokemaan ennen tuskallista kuolemaansa. Ja se on edelleenkin varmaankin aivan ainutlaatuinen tapa käsitellä kansakunnan vaikeaa menneisyyttä. Ja täytyy muistaa, että sen asiantuntijajäseniin kuuluu myös suomalainen ihmisoikeusjuristi Matti Vuori. Ja suuri osa näistä Flagplasin tappajista oli jonottamassa ensimmäisten joukossa anomassa armahdusta, kun totuus- ja sovintokomissio aloitti toimintansa. Ja kaikkiaan 81 turvallisuuspoliisia anoi armahdusta ja 47 heistä oli ollut Flagplasissa. Ja niinhän sitten Kutsillekin kävi, että hän joutui kokemaan just sen, mitä hän silloin haastattelussa mulle kertoi eniten pelkäävänsä. Eli kohtaamaan nämä murhaamiensa ihmisten omaiset silmästä silmään. Ja Kutsi sai totuuskomissiolta täyden armahduksen vuonna 1997, mutta tämä Flagplasin pääpiru Eugène de Kock tuomittiin 818 vuodeksi ja 2 elinkautiseksi vankeuteen rikoksista ihmisyyttä vastaan, vaikka hän kertoi juurta jaksoin näin kuolemanpartioiden toiminnasta. No hänet päästettiin silti ehdonalaiseen 20 vuoden vankeuden jälkeen vuonna 2015, mutta siinäkin ehtona on, että hän pysyy ehdonalaisessa koko loppuelämänsä. Ja tässä totuuskomissiossa selvisi myös, että turvallisuuspoliisi oli rahoittanut koko ajan ANC:n vahvinta mustaa kilpailijaa, eli tätä Zulu-kansan Inkata-liikettä ja sen johtajaa Mangosuthu Buthelezia ja varusti sitä jopa Kalashnikoffeilla. Eli tyypillistä hajota ja hallitse toimintaa. Et turvallisuuspoliisi kylvi jatkuvasti riitaa, se teki itse verisiä iskuja näiden Inkatan kannattajien kimppuun ja sitten paljasti heille mukaan luottamuksellisesti, että ne olikin ANC:n aktivistien tekemiä.
Entäpä vanha tuttavamme Craig Williamson, loppuivatko hänen hommansa bossin hajoamiseen?
No eivät suinkaan. Hän siirtyi joustavasti johtamaan turvallisuuspoliisin G-osastoa, joka hoiti sitten vakoilun ja salaiset operaatiot ulkomaille. Ja sehän oli Craig Williamsonin heiniä, jos mikä. Ja toiminta keskittyi edelleen ANC-maanpakolaisjohtoon ja muihin näkyviin apartheidin vastustajiin ulkomailla. Ja tämän G-osaston Afrikka-deski sijaitsi muuten Malavissa, jonka hyvin omaperäinen diktaattori, tämmöinen mustaa silinterihattua ja frakkia ihan arkiasunaankin kantanut yli 100-vuotiaaksi hallinnut Sir Hastings Banda, oli näitä ainoita afrikkalaisjohtajia, jotka ylläpiti diplomaattisuhteita Etelä-Afrikan kanssa kaikkien muiden ärtymyksestä huolimatta. Ja tämä siisti ulkonäkö taisi olla hänelle tärkeämpää kuin tämä apartheidin kaataminen. Ja muistan itsekin, miten Malaviin tullessa piti aina pitää huolta siitä, että tukka ei kasvanut kauluksen päälle tai parta leuan yli, että muuten joutui lentokentän parturi ennen kuin pääsi maahan. Ja naiset taas komennettiin vaihtamaan hame päälle, jos erehtyivät saapumaan housut jalassa. No, Williamson myös perusti näitä tämmöisiä hämäysjärjestöjä Eurooppaan, että mukaan apartheidin vastaisia ryhmiä, joita johtikin sitten joku hänen osastonsa työntekijä. Ja niihin tietysti houkuteltiin aktivisteja, jotka sitten saatiin tunnistettua ja joita voitiin valvoa ja tarpeen tullen kurittaa. Ja tämä osasto myös murtautuu ANC:n ja Namibian vapautusliikkeen SWAPOn toimistoihin Lontoossa ja teki ANC:n konttoriin myös pommi-iskun. Ja niin kuin kerroinkin, niin täällä turvallisuuspoliisilla oli myös tämä tämmöinen häirintä- ja väärän tiedon levittämisosasto Stratcom, joka piinasi aktivisteja kaikin psykologisen sodankäynnin keinoin, että tuhosi esimerkiksi heidän omaisuuttaan vaikka kaatamalla maalia auton päälle tai puhkomalla renkaat ja teki tuhopolttoja ja soitti uhkaavia nimettömiä puheluita, särki ikkunoita tiiliskiville, ampui pelottelulla okauksia ja niin edelleen. Ja Winnie Mandela oli heidän erityiskohteensa, että hänen mainettaan koitettiin mustata kaikin keinoin. Ja sitä varten hän oli jopa tämmöinen oma ohjelmansa, Operaatio Romulus, joka lapioi hänestä lokaa kotimaisille ja ulkomaisille lehdille. Ja Stratcom yritti sabotoida myös tämän tunnetun Cry Freedom, eli huuto vapaudelle, elokuvan levitystä. Ja sehän kertoi Etelä-Afrikan hallinnolle erittäin kiusallisen tositarinan, miten turvallisuuspoliisi kidutti ja pahoinpiteli merkittävän mustan aktivistin Steve Bikon hengiltä, ja miten maan ylin hallinto hyväksyi murhan ja suojeli tekijöitä. Ja jostain syystä hallituksen vastustuksesta huolimatta se pääsi Etelä-Afrikan elokuvateattereiden levitykseen vuonna 1988, eli tässä apartheid hallinnon loppumetreillä, mutta silloinen oikeusministeri valtuutti Stratcomin asentelemaan valepommeja leffateattereihin eri puolilla maata, niin että esitykset sitten jouduttiin perumaan usein ja samalla pystyttiin antaa tekosyy hallitukselle kieltää tämä elokuva, koska se aiheutti niin suuria turvallisuusriskejä.
Nykyisin Etelä-Afrikan tiedustelupalvelu on SASS eli South African Secret Service. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millaisiahan tämän nykypäivän tiedustelupalvelun standardit mahtavat olla, mitähän niistä niin kuin tiedämme?
SAS perustettiin, kun Etelä-Afrikka siirtyi enemmistövaltaan 1994. Et silloinhan kaikki nämä apartheid-ajan poliisin, armeijan ja turvallisuusviranomaisten rakenteet muokattiin uusiksi. Ja SASS yrittää toimia ihan yhtä salaisesti kuin edeltäjänsäkin, mutta ei tietenkään sorru ihan yhtä raakoihin laittomuuksiin, eikä sillä ole tämmöisiä selkeitä kohderyhmiä, kuten mustat aktivistit tai valkoiset aktivistit tai mitään muutakaan. Mutta se toimii ilmeisesti osapuilleen niin kuin tämän agenttimaailman keskimääräisten arvojen tapaan, että ei siis pahempi eikä parempi kuin maailman muut salaiset palvelut, joiden kaikkien toimenkuvaan kuuluu harhauttaa ja urkkia ja painostaa ja operoida juuri sillä harmaalla alueella, joka niille on jätetty. Viime kädessä siis yrittää suojella näillä usein hämärillä keinoilla omaa maataa ja sen kansalaisia, mutta tietysti usein keinoin, joiden oikeutuksista kansalaiset ei aina ole samaa mieltä ja joista he aika ajoin saavat kärsiä. Että tätä rajanvetoahan on käyty siitä lähtien, kun vakoilu ja tiedustelu nostettiin valtiolliseksi toiminnaksi ja käydään varmasti aina.
Kiitos, että kuuntelit jakson Vakojat-sarjasta. Yle Areenasta löytyy myös paljon muita kiinnostavia ohjelmia, kuten Tiedetrippi ja Tiede Ykkönen, historia- ja luonto-ohjelmista puhumattakaan. Mikäli pidät kuulemastasi ohjelmasta, niin merkitse sarja sydämestä suosikiksi Yle Areena-sovelluksessa ja tilaa myös kellonkuvasta ilmoitukset, jotta saat tiedon aina, kun merkitsemästäsi sarjasta julkaistaan uusi jakso.